Nilqakom għal 17 laqa tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Infakkar il-membri ta' dan il-Kumitat illi dawn il-laqa ikunu istrimjati live fuq il-website tal-Parlament u jekk m'hawnx oġġezzjonijiet għall-streaming nagħtu permess biex dan jkompli. Nitlob il-konferma tal-minuti tal-laqa tal-16 laqa li saret fl-aħħar ta' Jannar ta' s-sena li għaddiet. U jekk m'hawnx korrezzjonijiet jew xi punti li tridu tagħmlu nifferma'u intom id-deskrivar. Thank you, Survella. Naddu għall-item ta' korrespondenza. Għandkom ukoll quddiemkom kopji ta' korrespondenza li ħan kun qed niddiskutu l-ewwel nixtieq illi nwassal quddiemkom dikjarazzjoni maħruġa mill-ewwel laqgħa tal-President tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej ta' Nagħtisfa tal-Ewropa li saret f'ċipru l-24 u l-25 ta' Jannar ta' din is-sena. Dan kienet laqgħa u għaw komunikat ta' din il-laqgħa quddiemkom illi saret Nikosija fl-aħħar ta' Jannar u għaliha kien hemm preżenti l-pajjiżi tan-naħdisfa tal-Ewropa li huma membri f'ħdan l-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-Portugal, Franza, l-Italja, il-Greċja, Malta, Ċipru, il-Kroazja u l-Slovenja. Spanja kienu wkoll mistednin xtaqgħu jattendu ma setgħux jattendu. U matul din il-laqgħa ġie format il-grupp għal-pajjiżi tal-naħdisfa tal-Unjoni Ewropea biex nkunu nistgħu waslu aħjar il-pożizzjoni komuni tan-naħdisfa tal-Ewropa fil-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Relatata ma' din l-isqarrija għandna korrespondenza oħra iddatata 19 ta' frar minnant il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej ta' ċipru, illi bħalissa huwa l-Presidenza ta' dan l-istess grupp li qed insemmi, illi qiegħed jgħidilna li hemm talba mill-Bulgarija u r-Rumanija biex jingħaqdu mal-grupp tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tan-nofsinhar. Jiena qiegħed nitlob illi għandni xi kommenti dwar dan illi il-Bulgarija u r-Rumanija jingħaqdu ma' dan il-grupp ta' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea tan-nofsinhar. Jiena m'iniex konvint, m'iniex ċert kemm il-Bulgarija u r-Rumanija huma parti mill-South tal-Ewropa, però qegħdin jitolbu li jkunu parti minn dan il-grupp. Ma nafx hemm xi kommenti minn membri ta' dan il-Kumitat dwar x'għandha tkun ir-reazzjoni tagħna bħala founding member tal-Kumitat dwar l-subjiet tal-Bulgarija u r-Rumanija. Jekk m'hawnx kummenti fil-każ noħodha li aħna minnaħa tagħna m'għandniex insibu oġġezzjoni li l-Bulgarija u r-Rumanija jingħaqdu ma' dan il-grupp tal-membri stati tan-naħdisfa tal-Ewropa. Hemm l-Onorevoli De Battista.
La ġeografikament fl-opinjoni tiegħi. U laqas la lingwa għax kieku tajt il-Rumanija għandha ftit il-lingwa il-Bulgarija għax ftit italik origin ma naħseb li għandhom xejn minn ta' s-sawt l-opinjoni tiegħi.
Jekk tippermettilni nagħmel kumment, jiena mhux rajt naqbel jew ma naqbilx. Il-grupp li waqqafna aħna fil-Kumitat tal-Ministri l-istranġeri ħafna. Waqqafna Greċja, Ċipru. L-istorja, l-iskop huwa li l-ewwel tikkonsolida fejn għandek l-istess qanijiet u l-istess problemi. U mbagħad ħatkabbar, jekk ħatkabbar mill-bidu, ħajdaħlulek problemi fil-grupp li mhumiex intrinsikament mediterrani. Ir-Rumanija għandha problemi tagħha, l-Bulgarija għandha problemi tagħha. Jiġri tħallux u damlu iktar bħala kawtela, tħallux ir-Rumanija, pereżempju, illi tuża il-grupp għal problemi li għandha hi mal-Unjoni Ewropea. Rigward moviment tal-persuni, rigward hemm ħafna affarijiet. Jiġri il-parir tiegħi jkun mhux kustjax ġeografikament u forsi ħafna affarijiet oħra, Innan så plötsligt går rösträtt al bedo khali saqa. Abel om att ibda i hårdare på om.
Hjälna naqbel illi jäkkan kabruh il grupha jäkja 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 l-Europa kallu nitrifu l-skop u niddillu tjaw il-saqata naha tisbeta l-Europa. Nista jkun illi jkun aħjali nikdbu l-presidenza ta' dal-komitat ta' dal-grup u nejdu l-ismahna naħsbu illi u aħjar jekk il-grup jibqa fil-fat restritt tal-pajizi tal-nosnar tal-Europa għax fil-fat dak huwa l-iskop tiegħu. Ġirina għandna daw iż-żewġ options jew li aħna minnaħa tagħna ma ngħidu xejn u ħalli l-affarijiet jimxu fil-kors tagħhom jew kellha kif suġġerixxi l-Ministru Vella illi aħna insistu illi l-grupp tal-Stati Membri tan-Nagħdisfa tal-Ewropa għandu jinkludi fih stati membri tan-Nagħdisfa tal-Ewropa.
Nista' nistaqsi x'kienu raġunijiet li poġġew huma l qudiem li tiġġustifika t-talba tagħhom?
M'għandniex dik l-informazzjoni, għandi l-korrespondenza mingħand il-President tal-Kumitat li għadda t-talba tagħhom lilna. Nassum li huma qegħdin jgħidu isma' bħala membri ġodda pjuttost ġodda fl-Unjoni Ewropea. Et uħossu li ma partijeru għal-ebda grupp uħossu li il-grupp tan-tana speċi u għal-izzet grupp biċin taħħu.
Grupp tal-Balkani memx? Tal-Balkans? Skużi?
Ma'na li jem il-Kroazja. Ma dik għanda xatma mediterran. U l-Slovenja,
Għala, naħseb bħala triq tan-nofs, wieħed jista' biex anke wieħed ma jkunx daqshekk. Huma din jgħidu to be invited to the proceedings of our future meetings. Jiena kieku nara tistax dan jiġu bħala osservaturi. U ħana għandi raġuni għaliex. Il-fatt li dawn jistgħu huma l-ewwel nett jaraw kif qed jaħdmu l-pajjiż għall-Mediterran, number one. U tu, eventualment, meta qed jara li għandek qed isebu l-Balkani, għandek il-Montenegro. Għandek is-Serbja, għandek dal-postijiet kollha din lined up, l-Albanija wkoll issa, jiġri eventwalment dawn jistgħu jew imorru f'dak il-grupp jew inkella anke jkun jistgħu jgħinu l-grupp tal-Mediterran li wara kull żewġ insebu biċċet huma Mediterranji biex jittrażmettu x'għaddej f'dak il-grupp huma jiġifieri l-Bulgarija u r-Romanija u jasal għand il-grupp tal-Mediterran. Jiena sibu wieħed jista' jagħmel ma jtihomx equal status fis-sens ta' li jitkellmu voti u ħaġa wara, imma li jkunu osservaturi.
Jekk ma hemmx kummenti oħra naħseb nistgħu nieħdu
it-talb oriġinali tagħhom kienet minħabba it-two speed Europe huma jirrikonoxxu li hemm pajjiżi li huma żviluppati u avvanzati ferm aktar minn oħrajn li huma eżempji tagħhom huma u daw il-pajjiżi oħra tas-saw tal-Mediterran li fi żmien jew ieħor dejjem kellhom xi forma ta' diffikultajiet ekonomiċi għal-għazdaw daħar żminijiet, klif aħna, tajjeb. Allura naħseb jiena qed jaħsbu li iħossuhom on board grupp li jista' jkun rappreżentattiv ta' bżonnijiet tagħhom. Naħseb dik li għalhekk wieħed irid jara x'kienu raġunijiet, però kif qal tajjeb anke John, jien naħseb li jekk ħajjifforma grupp tal-Balkan ikun ferm iktar posthom hemmhekk u jistgħu jaħdmu koordinament mal-grupp tagħna, mal-grupp tal-Mediterran.
Jina qed nifhem illi hawn bil illi nikdbu lill-President tal-grupp tan-naħa tiswa tal-Ewropa biex ngħidulhom li minn naħa tagħna aħna ma sibu ebda oġġezzjoni li l-Rumanija u l-Bulgarija ikunu mistiedna bħall-osservaturi għall-laqgħat tan-naħa tiswa tal-Ewropa. Korrespondenza oħra, ngħidu l-korrespondenza oħra hija komunikat mit-13 ta' frar ta' din sena mill-President tal-Kumitat dwar l-affarijiet barranin. U mill-Kumitat tad-Difiża tal-Kamra tad-Deputati u mill-istess Kumitat tal-Senat Taljan dwar il-każ ta' żewġ uffiċjali tal-Nejvi Taljana li ilhom taħt arrest għal dawn l-aħħar sentejn fl-Indja wara inċident li kienu involuti huma fih bħala parti mill-forza tal-UN kontra l-piraterija. Bażikament għandkom nitra qudiemkom li dina qed jgħidulna qed jarfuna bis-sitwazzjoni x'inhi u li dina taffetwa mhux biss lill-Italja bħala ċittadini Taljani ma bħala ċittadini Ewropej u anke bħala rappreżentanti missioni mill-Unjoni Ewropea.
Ma fodi nixti li nirrelata l-Komitat, għalli xaħġa li pozittiva ħafna li maħarġiċ fil-pubbliku, ma nistanajt li wara l-laqa tal-10 ta' frar tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Emma Bonino, li kienet Ministra tal-Affarijiet Barranin dik il-ħabta, għamlet appell imqanqal għal fatt li daż-żewġ membri tal-Nejvi Italjana, Massimiliano La Torre u Salvatore Girone, apparti il-fatt kemm dam ma ġi miġjub għall-attenzjoni tal-qorti tal-każ over 2 years, ma dan anke barru l-Italja biex jivvutaw raġgħu marru lura, dan kienet ixxukkjata li dawn ġew akkużati bħala terroristi. U ma stax taċċetta u kellha milli raġun fl-opinjoni tiegħi, stax taċċetta li pajjiż tal-Unjoni Ewropea jiġi akkużat minn qorti Indjan li dan għandu terroristi ġo fih. U kispirat il-laqgħa jiena mill ġiet ngħidha li mort għandha mill-ewwel tilha ħanejla kemma tilha kieku aħna għal hawnhekk fost membri tal-European Union hemm tlieta mill-Commonwealth konna aħna ovvjament Ċipru u l-Ingilterra. Dakek jien flimkien ma' jon diskassju li jdeżu William Hague namlu wittra lill-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth, Sharma, li hu Indjan, biex hu jintervjeni mal-Indja. Għalli tkun idea tajba, idea sabiħa ħafna, jekk inhi xi kont tagħmlu għamluha. Fil-fatt, kellimt il-Kassolidis tal-Ċipru, kellimt anke William Hague, u dak ħatfuha mill-ewwel għal idea brillanti, għalli wixu tħeftu about it earlier. Ta' fil-fatt batna dilittra. Nispeċin m'għandix kopja tagħha hawnhekk, dena batniha lil Sharma, l-irritnajtu li Sharma naf li ħa azzjoni mal-Gvern Indjan, mhux qed ngħidlek imħabba fek, ħankun onesti jiġifieri, però fil-fatt ir-riżultat huwa li l-qorti Indjan li kellu jagħti ġudizzju kmissers bħal sa 18 ta' frar, eventwalment iddiċieda li waqa l-akkuża bħala terrorizmu u allura tneħħiet il-possibilità tal-pira tal-mewt. U din kienet xi ħaġa minnaħa tal- Farnezina mill-Taljan kellna ħafna ringrazzjamenti anke l-Ambaxxatur Taljan għad-Direttura ġi ringrazzjana tal-li aħna dell-attività u kienet xi ħaġa li issa meta konna qegħdin fil-Kawnsil tal-Ministri tal-20, imma Bonino ġiet irringrazzjana kemm mieli kemm il-ħejk, kienet l-aħħar ħaġa li qaltilna qabel telqiet minn hemmhekk. Imma din qed ngħidha ħalli nkunu nafu li hemmhekk għall-inqas tajna ftit kontribut li stajna jekk kellux effett diretti jew le, però naf li l-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Sharma nafriħa passi fuqa.
Proset. Nidu biexir li jikonem anka intervent min li jwassal għall-azzjoni pozitiva anka minn gvernana. Dik mux aktar rimarki fuq dal-lajtin tal-korrespondenza naddu għalli troħra li rċevejna minnant il-Komissar, il-Viċi-President tal-Komissjoni Sefcovic, riguard reasoned opinion li konna rsaqna minn dan il-parlament xi xhur ilu u dana batulna f'Sidilli f'Settembru kien u dana batulna xi spjega għalfejn dina ta' min jgħid li kienu żgħux reasoned opinions li batna it-tnejn li huma ma kienux leħqu threshold għall-yellow card u batulna xi spjega għalfejn huma jaħsbu li dawn iż-żewġ komunikazzjonijiet għandhom jibqgħu għaddejjin. Il-korrespondenza qiegħda quddiemkom u jekk hemm xi kummenti li tixtiequ tagħmlu dwarha nilqgħuhom issa. Jekk m'hemmx kummenti ngħaddu għall-item ieħor tal-aġenda illi hija d-diskussjoni dwar numru ta' trattati li jridu jiġu ratifikati mill-Gvern Malti u li aħna bħala Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej aħna obbligati li niddiskutu. Nibdew bl-ewwel trattat li huwa l-Arms Trade Treaty li għandkom kopja tiegħu qudiemkom u nitlob il-Ministru tal-Affarijiet Barranin li jiftaħ id-diskussjoni fuq dan il-trattat. Dr. Vella.
Grazzi, Sur President. L-Arms Trade Treaty, ħalli nkun daqsxejn fil-qasir, ħalli ngħidu eżatt x'inhu l-iskop tiegħu, qiegħed biex jirregola l-negozju internazzjonali f'armi konvenzjonali billi għamel common standards dan, iżjed trasparenza jekk kombatti anki jiġilek kontra il-negozju tal-armi illeċitu. jikontribwixxi wkoll għall-paċi globali, ovvjament u sigurtà, għaliex ipprova iwaqqaf bejħ u negozju ta' armamenti lejn reġuni fejn hemm il-konflitti, fejn hemm il-ġlied, u anki ovvjament ikun qiegħed iżomm il-bogħod ċertu abbużi dak li huma drittijiet tal-individwu. Għandek warlords illum nafu nisimgħu f'ħafna postijiet, il-warlords li jmexxu l-gwerra, l-pirati, gangs li jissupplixxu l-armi u anki minn pajjiż għal ieħor. L-att kien adottat fit-2 ta' April tas-sena l-oħra fil-Assembleġ tal-Ġus Maquda fi' New York u t-trattat infetaħ għall-firma fit-3 ta' ġunju tas-sena 2013. Malta iffirmat it-trattat fit-3 ta' ġunju u l-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea kollha ffirmaw. Issa dan ir-ratifikazzjoni ta' 50 stat biex jidħol fil-forza biex jiġi infurzat u sallum minn 116 il-pajjiż diġà li iffirmaw it-trattat u 11 biss s'issadhom ir-ratifikaw. Il-Ministru tal-Affari Barranin għamel konsultazzjoni mal-Ministeri l-oħra, Ministru tal-Intern, tal-Finanzi, l-OPM u Ministeri oħra u kollha taw il-konsent tagħhom qablu li dan għandu jiġi firmat kif ġie firmat u anki ratifikat. Dan huwa interessanti għax dan huwa trattat li biex jiġi implementat għandek kompetenza maqsuma bejn kompetenza tal-Unjoni Ewropea u kompetenza nazzjonali. Jiġifieri għandek żewġ partijiet. Allura qed jiġi l-ewwel fost ta' fetoħra qed jiġi dan ratifikat maqbul mill-Parlament Ewropew. Ħalli minn hemmhekk imbagħad tmur għand il-Kunsill, ħalli jkun hemm il-Kummissjoni ħa jkun hemm Council Decision li mbagħad tħalli lil membri stati jirratifikaw f'isem l-Unjoni Ewropea. Issa il-Council Decision ngħidu Parlament Ewropew jaqbel jirrakkomanda il-Commission, Commission toħroġ Council Decision u din mbagħad tiġi adottata kif fil-fatt hija suppost tiġi adottata issa fl-ewwel ġimgħat ta' Marzu. Probabilment fil-laqa ta' 17 ta' Marzu. Working group ġewwa Brussell, ovvjament li qegħdin jaħdmu fuq il-xismu, il-possibilità li jagħmlu event li jikkumemoraw mod jagħmlu ftit ġifieri kommemorazzjoni tal-fatt li qed jirrifikat mill-membri stati l-Unjoni Ewropea. U jien ressaqt dan il trattat u din il-kabinet u kelli bil il-dan jiġi ratifikat kien fl-erba' ta' frar. Issa, importanti waħda, illi meta nitkellmu fuq trattati aħna għandna żewġ liġijiet prinċipali, wieħed minnhom huwa il-Ratification of Treaties Act, u mbagħad għandna l-ieħor illi huwa il-kap 460 illi huwa l-att tal-Unjoni Ewropea. Dan il-parri li għandna mingħand l-AG huwa li dan l-att ma jaqgħux taħt il-kapitlu 304, ġifieri tal-Ratification of Treaties Act, m'hemmx għalfejn, però jiġi regolat bil-kap 460 u se nispjega x'inhu fejn inti għandek konna d-dini l-leġizzatura l-oħra, li meta inti għandek decision, capital D, tal-Commission u tal-Parlament Ewropew, inti din biex tidħol fil-liġi Maltija, u ġed sira l-ra parti mill-European Union Act, li huwa kap 460, kull ma jkun hemm bżonn li din il-trattat dal-proposta tiġi hawnhekk u dimkwet tal-affarijiet barranin ħalli tiġi diskuss hawnhekk u mbagħad jekk hemm il-darba ikun hemm qbil tingħata l-permess ħalli dan tiġi ratifikat bħala trattat ta' Malta. Ġifieri dik hija l-proċedura, hawnhekk għandna l-parir tal-Attorney General u nista' nagħmlu dan. Issa, hemm min jgħidlek jekk il-Parlament Ewropew għadu ma ddeċidix u ma ħarriċ id-deċiżjoni. Jiena ħadd parir ukoll fuq il-kustjoni biex m'għandux nistennew sa darba oħra u qaluli li dan tista' taqa' taħt dik li għadula b'mod legali jiena qed tikkwotax qaluli provisional application. Jiġifieri nistgħu naqblu li ġie ratifikat, ovvjament dejjem jekk hemm darba l-Parlament eventwalment ikun qabel u jagħmel id-deċiżjoni. Din hija Parlament Ewropew li żgur mhux il-Parlament tara għandek xalfejn. Din hija fil-qosor il-kustjoni kollha. Ma dan huwa trattat ovvjament li bħal mod fil-bidu qiegħed hemmhekk biex jikkontrolla il-flow tal-armamenti, jkun hemm commitment li tkun iktar trasparenti fil-trasposizzjoni u anki fl-użu u anke pil-ananda, per esempio, il-kustjoni tal-Freeport, uħdu attenti, illi il-xista jaddi minġo fiħ u kol jistieġi kontrollat permess ta' dan l-Arms Trade Treaty. Jien ovvjament rakkomanda li dan jiġi adottat.
Kemm biex nikkjerifikaw, dana kontrarju għal xi trattati li ġieli ratifikajna, ma id-deċiżjoni ħassir, id-diskussjoni ħassir f'dan il-kumitat mhix se tmur quddiem il-kamra il-plenarja fil-Parlament, jiġifieri jekk ikun hemm problema tiġi solvuta hawnhekk, jekk naqblu bejnietna hawnhekk, allura awtomatikament dan ħajkun ratifikat minn dan il-Parlament.
For record purpose imsteċċe ma ħanajt li dan jaqa' taħt kapitlu 460 skont artiklu 4 subartiklu 2 subartiklu B. Għalli nkunu for record purposes qegħdin insemmu taħt li ma saqqa qegħdin nagħmlu.
Kommenti? Jekk m'għandniex kommenti jiena aħna ħada li dan il-kumitat qiegħed jaqbel il-gvern. Allora il-Parlament għandu jaqbel ma l-ratifika tal-Arms Trade Treaty kif spiegat mill-onorevoli Ministru Raffael Barin Dr. Vella. Naddu għal item oħra li huwa l-ukoll l-istess proċedura li dan il-Kumitat irid jiddiskuti l-11 l-Internal Agreement dwar il-European Development Fund. Huwa European Development Fund huwa fond ta' biljuni ta' euro, jkopri l-snin 2014 u 2020 u kol nistieden il-Ministru Affarijiet Barranin biex jiftaħ diskussjoni dwarhom.
Mr. Chairman, il-Development Cooperation Instrument u l-European Development Fund huma l-iktar żewġ strumenti ta' kooperazzjoni dwar l-iżvilupp u l-iktar l-ikbar żewġ fondi tal-Unjoni Ewropea medlum instrument biex li huma fokati fuq li wieħed iħaffef il-faqar fl-Ewropa. L-IDF, l-European Development Fund, huwa l-iktar strument biex jagħti l-assistenza, speċjalment il-pajjiżi tal-Afrika, Karibew u l-Paċifiku, magħrufin fin bħala l-ACP, l-ACP countries dak li anke involuti fil-Cotonou Agreement dan. U l-Overseas Countries u territories tagħhom. Mhux se tħol fid-dettall kif inhu dal-format dal-fund għal xi oġġett tekniku, però irrid ngħid li dan huwa separat għal kollox minn dak li narfuh bħala European Union Multi-Annual Financial Framework. Dan jifier ma jidħolx f'dik il-budget, dik hija storja oħra, u qiegħed propju għal kif għad biex wieħed jagħmel poverty alleviation. Hemm sistema komplikata mhux ħażin kif wieħed jiddiċidi, per eżempju fl-European Development Fund. Il-Kumitat jaġixxi by qualified majority, irti kollu mill-qas 720 vot minn 990, u irti kun hemm vot favur mill-inqas 14 stat membru. Il-blocking minority tkun 279 vot fejn Malta ovvjament għandha vot wieħed hawnhekk. Issa eventwalment dana irti kun hemm ċertu kooperazzjoni intergovernamentali. Wurdi kodam għed deċizjonijiet li jittieħdu u kif diġat il-management tal-fondi tal-European Development Fund u r-resorsi tija mumiex l-istess bħalma huwa l-budget tal-European Union, ġifier hekk qed insemmi differenza mill-Multi-Annual Financial Framework. U dan allura il-Parlament Ewropew li għandu co-decision role mal-Council fil-budget, dal-każ miex il-każ. Issa li hemm li kull programming period ikun maqbul billi jkun hemm firma ta' internal agreement bejn l-istati membri u nafu li bħalma diġà għamilt referenza inti dan huwa font illi għandu 30 biljun euro fuq periodu 7 snin. Jiġifieri mbagħad hemm anki jiġifieri dak kien kemm inqas milli kien l-agreement ta' qablu, il-tent, European Development Fund, u iko pristin 2014-2020. Li interessan huwa li wara negozjati li ħadu ħafna żmien u kien hemm ħafna minħa parti fihom speċjalment għamlek insellem il-Malin Bonnici li għal perm representative li għanna fl-European Union, dana hemm jgħidu la key, jiġifieri għandek l-indikazzjoni tal-perċentwal li għandu jħallas pajjiż tal-każ. Malta wasalna biex negozjati minn 0.04% l-ftit, meta tagħmel dawk il-biljuni kollha. Inżilna għal 0.03801% illi dana jiġi bejn wieħed u ieħor 11,595,333 euro però spread out fuq per 7 snin. Dan huwa il-dovut tagħna. Kieku ma mistax il-negozjati konna nitilgħu għal 13,440,000 b'differenza għall-inqas hemm 10 miljuni. Issa dana l-intern agreement kien fir-24 ta' Ġunju fi Brussell. Kif bħalmad fejn Malta kienet rappreżentata mill-Prem Representative li għandna, u kull pajjiż irid japprova l-ftehim skont in-normi kostituzzjonali tiegħu. Fil-każ tagħna diġà tkellimna aħna dwar kif jistgħu jsiru. U dana jidħol fil-forza fit-tieni ġurnata tat-tieni xahar wara li jkun hemm notifikazzjoni ta' qbil fuq dan il-ftehim mill-aħħar membru, jiġifieri jrid ikunu l-membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Irid ninforma wkoll li fil-budget tas-sena 2014 il-Ministru tal-Finanzi diġà provda u alloka somma ammont taħt vot 13 tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin li jitla għal 943,290 euro bħala l-kontribuzzjoni tagħna għal European Development Fund fis-sena 2014. U dan ovvjament bħall-budget kollu kien approvat mill-Parlament. Issa rigward kif jiġi adottat, again hawnhekk ma jidħolx il-Ratification of Treaties Act. Hawnhekk għandna, jiġifieri mhux il-304, hawnhekk għandna il-kapitlu 64, l-istess proċedura bħalma semmejna fuq l-Armstrong Treaty. Jiġifieri kull mardu nagħmlu u hawnhekk issa ma tidħolx imbagħad bħalma hemm fl-ieħor il-Parlament Ewropew. Kull ma jridu jagħmlu huma li kull pajjiż jgħaddih minn pajjiżu skont il-proċeduri tagħhom u mbagħad ikuda. Fil-każ tagħna skont artiklu 4.2b tal-kapitlu 64, dan jista' jseħħ billi kif qegħdin nagħmlu nġibu dan il-bill wara li ovvjament ikun bħalma fil-fatt għamilt ħadd l-approval tal-kabinett, nġibu hawnhekk ħalli jiġi diskuss for information purposes fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Il-moment li minnaw jgħaddi dan iseħħ u jkun ġi ratifikat.
Kommenti mill-membri tal-Kumitat? Jekk m'għandniex kommenti qegħdin noħodha li qegħdin naqblu illi dan il-Kumitat nirrapportaw lill-Kamra li ddiskutejnih u għandna favorevoli għalih. L-item li miss fuq l-aġenda huwa diskussjoni dwar il-Cooperation Agreement on Satellite Navigation between the EU and its Member States and the Kingdom of Norway. Però ninsab informat illi il-rappresentanti tal-Ministeru għall-Economy Investment Enterprises żgħar illi aħna tlabna biex jkunu preżenti għal din il-laqgħa għalli jkunu jistgħu wkoll jagħtuna xi informazzjoni dwar dan l-agreement. Ma setawx attendu peress illi huma msifrin fuq xogħol barra minn Malta u talbuna jekk hux possibbli illi nipposponu diskussjoni fuq dan l-agreement għal oħra. Jiena naħseb illi dan ma hemmx aġla għalih u jekk intkom taqblu nistgħu nipposponuh għal sostegwenti.
Dana nistgħu ngħidu li ovvjament se jkun hemm problemi fuq għal eżatt kull ma jinvolvi huwa kooperazzjoni ma' Norveġja rigward dik is-sistema magħrufa bħala Galileo, ġifieri l-European Global Navigation Satellite System, għaliex in-Norveġja għandha ċertu posts għandha ċertu kif taqbad tgħid mhux units, ċertu istruzzjonijiet għandu stabilimenti fejn jgħinu ħafna biex dis sistema jsirka effettiva. Però jekk l-darba suppreżent qed tgħid li nħalluha, tistgħu tħalluha għaliex wara kollox fl-aħħar mill-aħħar meta mbagħad qed inġiet ipprovata mill-kabinett. Dan mbagħad irid fl-aħħar mill-aħħar anke jekk hemm darba jiġi hawnhekk ipprovat bil-standing committee. Mbagħad ikun qed jiġi għand il-Ministru tal-Affarijiet Barranin biex jagħmel l-istrument tar-ratifika għal dan l-agreement. Però fil-każ kif qed tagħti nħalluh iktar tard. Li rrid ngħid ukoll li dan m'għandu l-ebda implikazzjonijiet legali għal Malta u laqgħa se jkun hemm xi implikazzjonijiet ta' spejjeż jew inkella applikazzjonijiet ekonomiċi. Da benefiċċji biss jista' jkun kif.
Tak, faqasni hedunoa ta hadi, però per se li hemm xi punti tekniċi li forsi jkunu ta' interessan għall-membri ta' dan il-kumitat nistiednu lill-rappresentanti tal-Ministeru l-Ekonomija, investimenti ta' Fiżiżar biex ikunu magħna għall-laqgħa oħra. Naddu issa għall-item 4 li huwa diskussjoni dwar trade agreement bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru. U nitlob li Sur David Zara li huwa Sur David Zamud, skużawni li huwa Direttur International Economic Relations fil-Ministerju għall-Finanzi biex ikun jista' qedina l-spjega tiegħu anke minnaħa teknika. Sur Zamud. Nirringrazzjak l-ħonis li naqgħod magħna u tal-paċenzja li ħadd biex stenna tiegħek u nitolbuk illi tina spjega fuq dan it-trattat.
Nirringrazzjak. Mela. L-Unjoni Ewropea kienet qed qed innegozja free trade agreement ma l-Andean community propjament inizjalment. Però meta kienu għaddej innegozjati kien hemm xi pajjiżi li ma tantx kienu qegħdin jikkooperaw jew ma tantx kienu qegħdin joffru biżejjed f'daw in-negozjati. Però fl-aħħar wara ċertu ammont ta' snin ġi konkluż agreement kien qabel dan il-trattat bej l-Unjoni Ewropea u l-Kolumbja u l-Peru. Issa f'dan it-trattat li ħajjiġri bażikament bħal kull trattat ieħor kummerċjali li jiġri għali ikun hemm agreement biex jitnaqsu t-tariffi tal-goods li jkunu qegħdin fil-kummerġ bej iż-żewġ naħat. Ukoll ħajkun hemm dak li ngħidulu aħna aċċess għas-suq akbar għas-servizzju għall-investiment. U koll ħajna ta' iktar aċċess għas-suq tal-procurement, tipo kontratti tal-gvern, eżempju, għal-żewġ partijiet. A parti minn hekk dan il-bil jindirizza wkoll ċertu dak li ngħidulu aħna bl-Ingliż non-tariff barriers. Għax ħafna drabi fit-trade aħna naraw it-tariffi ma ikun hemm ħafna iktar affarijiet li jistgħu ikunu ta' impediment ta' trade, biex nagħti eżempju, jista' jkun hemm double certification requirements minnaħa ta' third party, ġifieri aħna din nesportaw prodott li ġiġa saru testijiet fuq. Mbagħad fil-pajjiż jintalbu li jsiru additional tests fuq il-prodott. Allura dak ovvjament ħajżid l-ispiża għall-imprenditur u għal min ħajimporta. Issa dan it-trattat bażikament bħalissa ġiġajiet hemm provisional application tiegħu. Ġifieri ġeneralment li jiġri meta l-Unjoni tikkonkludi dat tip ta' agreement ikun hemm provisional application, però ratification irrid isir minnaħa tal-member states. Issa jekk naraw tikka l-trade flows bej Malta partikolarment u daw iż-żewġ pajjiżi m'hemmx ammont kbir ta' trade. Il-problema hija li partikolarment id-distanza hija kbira bej Malta u l-Kolumbja u l-Peru, ġifieri dik mhux ħatejn. Jekk naraw fuq perjodu ta' tliet snin, l-aħħar tliet snin, il-valur tal-importazzjoni minn daw iż-żewġ pajjiżi kien xi madwar 700,000 euro. Ukoll bħala export fi tliet snin sħaħ eżattament, ġifieri average ta' 236,000 kienet. Però l-exports kienu ħafna iktar fil-verità, ma kienu xi 3.4 million, ġifieri ammont mhux ħażin compared mal-imports. Ma dan kollu jgħolli ngħid li jista' jkun li dik il-valur qed tindika one-off importanti lej il-Peru fl-2012, fl-2012 kienem exports f-ċertu chapter tal-HS Code ta' 3 miljoni. Ġifieri dak qed ovvjament jiskjuja il-valur tal-favur l-esportazzjoni. Però min-naħa tagħna aħna naraw li daw il-free trade agreements billi inti tnaqqas it-tariffi, billi tiftaħ iktar is-suq għas-servizzi. U anka l-possibilità ta' investiment naħseb li ħatejn biex tkabbar il-kummerċ bejn Malta u anka daw il-pajjiżi tas-Sud Amerika. Rid tinżid ħaġa oħra dal il-liberalization tariff reductions ġeneralment ma jisirux instantly fuq kull tariff line bej żewġ naħat li jisir schedule ta' liberalization fuq 10 snin. Ridan dan l-agreement wara 10 snin ħafna mill-prodotti li ħajġu esportati lej il-Peru, lej il-Kolumbja, jew inkella anke ħafna prodotti li ħajġu importati minn daw żewġ pajjiżi wkoll ħajkunu at a zero tariff rate. Jiġri dawn element da. Wkoll daw il-pajjiżi huma konsidrati bħala developing countries għadhom. Jiġri daw mal-EU kienu jibbenefikaw minn ċertu preferenzi, minħabba l-General System of Preferences tal-EU. Issa, once li jiġi firmat dal-agreement, pratikament dawk il-preferenzi ħajaqgħu wkoll. Jiġri minn banda ħajaqgħu dawk. Naħseb dik il-prezentazzjoni.
Susan, u jiena nixtri nistaqsi mistoqsi. Hemm xi osma fej il-Peru u l-Kolombja b'dan it-trattat se jkunu f'pożizzjoni aħjar biex ikkompetu ma' kumpaniji Maltin li jesportaw lej partners tagħna fl-Ewropa?
Ara, frankament, hekk tara it-tip ta' prodotti li nesportaw aħna u anke li nimportaw aħna minn daw iż-żewġ pajjiżi. Eżempju, nista' nsemmi bħala exports qed nitkellmu fuq printed material.
Jekk aħna jistgħu ġew jikkompetu magħna biex l-esportazzjoni tagħna li pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Ġifier daw għandhom xi prodotti li
jsibhom
iż-orħos li jġibhom il-Peru milli qed
jiġu. Ara, daw eżempju aħna nimportaw ħafna frott u ħaxix minn hemmhekk. Ġifieri m'hemmx bħala industrial goods m'hemmx. Aħna
ħaslek motivu. Il-Peru l-Kolombja, x'inhu huma l-akbar x'esportaw l-aktar lill-Unjoni Ewropea?
Probabbli f'daw is-setturi huma b'saħħithom ħafna. L-agrikoltura hija b'saħħitha ħafna. Ġifieri daw pajjiżi li eżempju jipproduċu ċertu frott bħal banana eżempju, li hija an important sector għalhom, il-kafe eżempju, daw huma setturi importanti ħafna għalhom. Fimni, ma neskludix li eżempju biżmien isiru iktar kompetittivi f'setturi oħra bħal karozzi eżempju, però daw mhumiex setturi li effettwaw lilna. Jekk naraw eżempju ċertu setturi li huma ta' interess tagħna, bedinx naraw li ħajkun hemm xi kompetizzjoni enormi. Naħseb iktar ħan jieħdu gwadan mill-importazzjoni li jista' jkollna.
Xi kommenti oħra mill-Kumitat? Dwar dan. Jekk m'hemmx, per każ xi naħa noħodha li jekk m'hemmx kumment qed naħadha li dan il-kumitat qiegħed jaqbel illi għandna nirratifikaw li Malta għandha tirratifika it-trattat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru. Nirringrazzjaw xu samu tal-ħin tiegħek u tal-ispjega dettaljata tiegħek u nitolbok illi għallina nkomplu bil-kompetenza.
Nirringrazzjak.
Thanks. Naddu għal-item 4 tal-agenda illi huwa preżentazzjoni minn Ministru tal-Affarijiet Barranin dwar konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropej tal-Affarijiet Barranin tal-10 ta' frar li nżamm fi Bruxelles għal biex tkun iżjed faċli għal membri ta' dan il-Kumitat għandkom kopja ta' press release fuq dan is-suġġett mill-istess Kunsill. Nitlob il-Ministru Vella biex jitina l-ispjega tiegħu.
Grazie, Sur President. Jiena ma nistax nidħol fid-dettall hawnhekk għaliex bħalma tara l-aġenda kienet aġenda li fiha ħafna dettalji u diffiċli li qed jidħol fihom għandek ir-rapport kif qed inti dettaljat. Li rrid ngħid huwa li post l-items li jkunu adottati għandek għandek ħafna deċiżjonijiet ma human rights policy, industry cooperation tal-Mediterran, dialogu politiku ma' affarijiet li għaddu mill-bidu. Però l-ikka ħaġa importanti ovvjament qed titkellmu xaxa ta' frar aħna meta kienet diġà is-sitwazzjoni ġewwa l-Ukranja qed tmur għall-ar. Irrid ngħid illi dak illek fuq l-aġenda l-Eastern Partnership, illi fih ovvjament ikollok il-kwestjoni tal-Ukranja. Il-konflitt fis-Sirja, Southern Neighborhood, fejn nitkellmna fuq l-Eġittu, l-Libja, Tunisija, u anke l-Jemen u bat il-problema kbira li għalina mhux daqshekk ċentrali imma hemm pajjiżi li qed jaffettwhom l-inkwiet li hemm fir-Repubblika Ċentrali tal-Afrika. Fil-bidu kif jaxtin tat daqsxejn briefing rigward il- laqa li kienet saret summit ta' partners bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja u ovvjament hemmhekk nista' ngħid ukoll li hemmhekk kien diġà qiegħed jiddomina il-dibattitu rigward l-Ukranja. U ma ninsewx li ftit qabel kellna lunch, working lunch ftit ġimgħa qabel ma' Lavrov, mista' l-affarijiet barranin Russu. Illi ovvjament hemmhekk ukoll il-relazzjonijiet ma' Russja ġew dibattut, ġew diskussi, imma ovvjament waqgħu wkoll again il-kustjoni fuq il-kustjoni tal-Ukranja. Jien naħseb jekk tippermettuli fit ħosa nikkonċentra fuq hemmhekk għaliex rigward il-pajjiżi l-oħra, rigward l-Eġittu, ovvjament kien hemm Council Conclusions illi b'mod ċar urew illi m'hemmx wieħed xi ċafċa f'idejh għar-raġuni illi kulħadd beda jagħmel il-kummenti tiegħu rigward il-noqqas ta' libertà ta' espressjoni rigward x'kien għandej fl-Eġittu fis-sens ta' kien hemm ċertu polarizzazzjoni fis-soċjetà, ma kienx hemm spazju politiku għal dissenting opinions qabel u wara referendum. U anki kien hemm apprezzament għal fatt il-Kostituzzjoni l-ġdida kien qed titkellem fuq drittijiet umani u anki fundamental freedoms, inkluż freedom of expression u assembly of women's rights, però fl-istess ħin fil-prattika kien qed jiġi iseħħ dak illi huwa kontra din il-Kostituzzjoni stess. Defatti kien hemm min esprima din l-ansjetà. Per eżempju, hekk jgħidlek li f'artiklu 9, paragrafu 9 tal-conclusions, jgħidlek freedoms of expression, assembly and peaceful protest must be safeguarded. Għalfejn fejn qegħdin ngħidu biex għandhom gru sejm kaj, meta fil-fatt diġà mhumiex qegħdin safeguarded. Jiġifieri kien hemm daqsxejn dibattitu ħaj u dil-kwistjoni, anki kundanni ta' disproportionate use of force u live ammunition li kien hemm u anki l-Unjoni Ewropea appellajna biex ikollok proċess politiku inklusiv illi qed jikkumbat gvern elett demokratikament u li jkollu anki rappreżentanza xierqa tal-opinjoni differenti politiċi fil-Parlament għada fitada. Ġifieri dana ma kienx xi conclusion li ma kienx kritika, jiena jekk hija kritika ħafna ta' dak li għaddej bħalissa anki, ġifieri mbagħad kien hemm anki kundanna rigward selective justice fuq il-nies politiċi li qegħdin arrestati, ma jissemma ħadd partikolari però referenzi huma ċari. Ovvjament imbagħad wieħed kien qed jawgura li jkollok Eġittu li jkun prosperu, demokratiku, inklusiv u anki stabbli. Daka rigward l-Eġittu. Rigward il-Libja, ovvjament kien hemm ukoll dibattitu interessanti ħafna fejn wieħed għamel analiżi u anki assessment tas-sitwazzjoni, fejn il-ton kien wieħed ta' simpatija biex ngħid hekk fis-sens li wieħed kien qed jgħid isma' dana irdu nagħmlu minn kollox ħalli ngħinu dal-pajjiż. Jiena l-attenzjoni li ġbitt fil-intervent tiegħi kien li hemm bżonn ikun hemm iktar preżenza tal-Unjoni Ewropea ġewwa l-Libja, mhux għax m'hemmx, ma nkunu eżatti għaliex wieħed ikun feru jgħid li l-Unjoni Ewropea ġifieri anki pajjiżi għall-Amerika u da qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom, però jibqa' l-fatt li iktar ma jkun hemm preżenza Ewropea u għajnuna lill-Libja iktar hemm ċans li ngħinu l-gvern. Preżenti l-gvern ta' Zejdan li jissorvu l-problemi, il-problemi li qiegħed jiffaċċa. Jiena mhux nidħol fid-dettalji eżatti hawnhekk, però ovvjament kien hemm assessment ċar tas-sitwazzjoni u anki kif għadna wieħed jiena fl-intervent tiegħi għamilt anki comparison ma' dak li ġara fil-Tunezija. U speċi għad tisma' il-fatt li fit-Tunezija kien hemm preżenza Ewropea mhux ħażin u anki weda tal-Unjoni Ewropea li t-Tunezija li fuq il-prinċipju more for more li jekk darba dawn jimxu l quddiem ħajkollhom iktar għajnuna, dan għandna nagħmluh mal-Libja. Is-sitwazzjoni u l-xenarju totalment differenti, però il-fatt li kellek il-Tunezija qed toqrob lejn ċertu paċi fis-sens li kellek il-partit l-naħda lest li jitlaq mill-poter. Lest li sottometti ruħu anki għal vot popolari, tajjeb, u anki krem bil fuq il-kostruzzjoni. L-Libja kienet għadha dak iż-żmien għad tipprepara għall-kostruzzjoni għal biex teliġi sitt ir-ruħ li proċess li sar proprju ftit ġranet ilu ħalli jkunu jistgħu mbagħad dawn ikunu n-nies li għamlu kostruzzjoni, u l-argument kien li iktar ma l-Unjoni Ewropea tagħmel preżenza u tagħmel lill-Libja iktar ikollna ċans li naraw kemm jista' jkun malajr is-sitwazzjoni tir-ranġa. Ma semmejt il-Tunezija l-istess kien hemm council conclusions fuq it-Tunezija li kienu bażikament kienu qed jifirħu lit-Tunezija imħabba il-pożizzjoni soda li kienu mixjin biha rigward li jieħu kompromess dik il-ħabta kienu għadu fuq il-Kostruzzjoni u anke nawgurawhom li ikun hemm iktar rittajt, però li wieħed irid jirrealizza li t-Tunezija jekk biex se jkun hemm l-investiment li hemm bżonn isir ħalli jonqos il-qat enormi li hemm u nuqqas ta' investiment hemm il-biża' li dak li anqal l-ewwel rewwex ta' tal-Arab Spring jaf jarġa' jitfaċċa għaliex għandek ammont enormi ta' żgħażagħ edukati li m'għandhom xogħol. U minn qiegħed hemmhekk jgħidlek li t-turizmu kważi sparixxa għal kollox, l-investiment mhux qiegħed hemmhekk, u ċertu fabbriki pjuttost qegħdin jgħalqu jitilqu milli qegħdin jiftħu li xi ħaġa li lilna tinkwitana li x'ovvjament qed tikkontribwixxi wkoll għall-instabilità fil-ment terran. Rigward l-Jemen kien hemm ukoll council conclusions fejn wieħed tkellem fuq l-inkwiet li kien għaddej u anki l-mod kif imbagħad il-mod dan ġi stabbelit blajnuna tal-Gulf Cooperation Council kien hemm inizjattiva illi għenu ħalli dawk li kien ġi deċiż qabel meta kien hemm Salah il-President ta' qabel titdeqqa u kien hemm ċertu instabilità illum jidher il-da. Però ovvjament wieħed huwa konxu tal-bżonnijiet umanitarji li għandek f'pajjiż bħal dan li minkejja li qiegħed f'nofs area flok kollha mimlien bil-flus dal-pajjiżi dan huwa mill-iktar pajjiż fqir li hemm f'nofsu għandek nofs il-popolazzjoni mill-qutin minn kriżi umanitarja u għandhom bżonn ċertu assistenza. Wieħed ma jemmenx hekk wieħed jgħid li hemm bżonn anki wieħed jara kif isib tarf għal madwar miljun tifel tfal taħt il-5 اللي هما مالقوتين مال-nutrition. Propju l-ironija dak il-lussu kollu, dak il-ġit naturali kollu ikollok. U dan ovvjament anki jista' jġib imbagħad spostament tal-popolazzjoni ħalli jfittxu postijiet aħjar. Dak huwa rigward il-Yemen. Issa hemm imbagħad tkellimna wkoll fuq il-kustjoni tal-Central African Republic, ħalli neħlisaw wkoll l-inna ma toqgħodix prinċipalment u rrid ngħid li għalkemm aħna ma stajniex noġġezzjonaw għal dak li qed jiġi propost. Ħallina fit għaddejjin anki meta kien hemm proposta li jkollok preżenza militari li tmur ġewwa il-Central African Republic. Jiena flimkien oħrajn għamilniha ċara li aħna dan ħanaqblu miegħu sakemm din deċiżjoni tkun koperta minn deċiżjoni tas-sigurtà tal-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġus Maquda, tal-Mamlet Sweden u postijiet oħra, li kif il-fatt imbagħad wara kienet. Allora aħna qegħdin covered jekk hemm il-darba din naqblu ma' dan il-Common Security and Defense Policy, dal-każ qegħdin nagħmluh għaliex qegħdin covered mill-deċiżjoni tal-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġus Maquda. Defatti aħna moħniex konna mistennija jew mitluba biex nikkontribwixxu finanzjarjament, però iktar kienet li ma nkunux qegħdin b'xi mod nimblukkaw dak li kien se jiġri. Difatti bqajt b'dak il-proviso u eventwalment tifatt ir-riżoluzzjoni tiegħdet u lajn hemm kien hemm bżonn tindbatet ukoll. Rigward il-konflitt fis-Sirja ma sibx ara xejn ġdid, dan kien diġà jidher ċar, kien diġà ma nafx il-timing eżatt, però kien diġà jidher ċar li feħdan il-Ġeniva tu l-affarijiet ma kinux mixjin. Eventwalment kif kulħadd jaf anki l-aħdar Ibrahimi spiċċa ħareġ jiskuża ruħu mal-poplu Sirjan li ma seta' jagħmel assolutament xejn għar-raġuni sempliċi. Raġuni kienet li inti kellek in-nies li tippreżentaw il-gvern ta' Assad marru hemmhekk determinati li ma jiċċaqalqux minn pożizzjoni li teskludi fi gvern futur lill-Assad, u in-naħa l-oħra marru determinati wkoll li ma jiċċaqlux bil-pożizzjoni li jekk ma jkunx hemm qbil li ma jkunx hemm Assad fi gvern futur dan mhux se jimxu. Allura assolutament ma sa kien għaddej assolutament. Il-deċiżjonijiet il-Council Conclusions fuq is-Sirja jirriflettu da kollu u barrek ukoll anki ovvjament fuq il-problema li kien hemm li maħniex mixjin fil-kustjoni tal-eliminazzjoni tal-armi kimiċi. Fi konklużjoni ta' Sirja dan kien kollu lamentat l-iktar imma l-falliment tal-Geneva II Conference. Hemm il-problemi li għaf kulħadd li inti għandek illum il-ġurnata għandek il-National Coalition ta' Siri Revolutionary u anki l-Opposition Forces flimkien minu min diffiċ li tajt, għed tifem, u kemmu ma rappresentativi wieħed għandu d-dubbji tijaw. Li jem zgur li għandek firxa kbira, żvilupp enormi ta' gruppi estremisti fil-Sirja, specialment la' jessajjel u li jabħat għal-Nusra, li għandhom elementi tal-Al-Qaida ġo fihom elementi anki tal-Talibani, li dawn qegħdin ħasbu ħafna lid-dinja tal-Punent, anki l-Unjoni Ewropea. Għaliex il-Mġata kważi, wieħed qed jgħid isma' x'inhu l-aħjar li għalhekk ir-reġim ta' Assad jew inkella li jkollok dawn l-elementi li ħajmexxu. Jiena mhux qed ngħid li qegħdin ngħidu li nippreferu l-Assad ħa nkunu ċari. Imma dan id-dubbju, dan l-assessment qed isir ħalli wieħed jgħid isma'. L-importanti però fil-conclusions aħna minn enfasi enormi kien fuq il-bżonn li jkun hemm aċċess bla tfixkil ta' xejn għal għajdu no humanitarja. Illi minn kien l-istorbi kollu li għamina għana fuq it-tneħke tal-armi kimiċi, illi kif kulħadd jaf dawna li suppost tneħke u sal-aħħar ta' Diċembru, għadna din lura ħafna xi 10-15% biss, li ħarġu minn dak li kien ikkalkulat li hemm, però għandna il-fenomenu enormi kraħ fej għandek inti problema humanitarja fej addirittura n-nies qegħdin imutu mill-ġuħ. U rajna biex ħarġu ftit nies minn ħoms wara li kien hemm anki riżoluzzjoni tas-Security Council ta' Ġus Maquda, anki dawn ħarġu taħt sparar minn snipers. U koll urejna, il-ġismu, l-inkwiet tagħna bħala l-Unjoni Ewropea il-rigward l-effett dizastrus li tkun hemm fuq il-pajjiżi tal-Badwar, il-Ġordan, Lebanon u Turkija speċjalment rigward il-refuġati li din imorru hemmhekk. Punt ieħor li ġi underlined kien il-fenomenu issa ta' ġellida barranin li qegħdin imorru ġewwa Sirja. Nies li sejrin addirittura minn pajjiżi Ewropej illi jmorru hemmhekk issekkux għall-avventura jew inkella għaliex huma indottrinati ċertu twemmin diffiċli wieħed jgħid, però huma riku enormi dawn illi meta jmorru hemmhekk ovvjament jaħraxu fil-twemmin tagħhom huma periklu għall-aqas teddida għall-pajjiżi li jiġu minnhom u jirritornaw ġewwa pajjiżhom. Issa rigward il-Eastern Partnership qed titkellmu issa fuq il-kustjoni tal-relazzjoni tal-Ewropea li kien qiegħda ssajjar matul iż-żmien ħalli l-pajjiżi bħal Moldova, l-Armenja, l-Belarus, l-Azerbajġan u l-Ukranja joqorbu lejn l-Unjoni Ewropea. Kif jaf kulħadd din mhix xi ħaġa li bdiet issa, allura hawnhekk qed nagħmel permettili Sur Chairman kumment redikolu li qed ikun hemm minnaħa tal-oppożizzjoni, speċjalment ngħidha din, illi aħna qistu aħna konna aħna illi ivvintajna li ikonna vista minn għand Janukovic ġewwa pajjiżna. Meta tlejna fil-gvern, is-sena l-oħra kollha fil-laqat tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin kienet tiġi diskuss l-Eastern Partnership. Relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Eastern Partnership. Kulħadd kien qiegħed jaħdem ħalli dan nies issa kienux dittaturi, kienux kienu joqorbu lejn l-Ewropa. U jiena niftakarni u anke kien hemm qabel, kien hemm il-Friends of Ukraine meetings filgħodijiet meta kien ikollna l-Foreign Affairs Committee u nassumi li anke l-kollegi tiegħi qabli kienu jaħteddhom. Qed kien hekk xi ħaġa l-Unjoni Ewropea qed timmott għaliha ħalli nattiraw il-pajjiżi fosthom l-Ukraina l-ikbar pajjiż li hemm fosthom lejn l-Unjoni Ewropea. Bil-tama li dawn jiffirmaw Association Agreement u anke Deep and Comprehensive Free Trade Area. Tant li kienu preparatu mbagħad is-summit ta' Vilnius ġewwa l-Litwanja. Ħalli hemmhekk b'ċeremonja kbira taħt il-Presidenza tal-Litwanja dal-pajjiżi jiffirmaw biċċiet minnhom fi gradi differenti it-tqarrib magħhom lejn l-Unjoni Ewropea. U kif dal-ispont li jiena rrid ngħid li kont iva minn għalih żviluppajt biberija ngħid kważi intima mal-Foreign Minister Leonid Kozara illi huwa bniedem illi nikolna niddiskutu kienu jitolbuna ħalli aħna nirratifikaw it-trattat once li huma jaqblu, però mbagħad l-iżviluppi li ġraw urew illi meta dawn ġew wassiw innu u hawnhekk illum u ngħidin illum kulħadd qiegħed anke fl-Ewropa jgħid isma' mea kulpa, x'għamilniex il-kalkoli sew, issa torta min mhux għandu ponta subajja, però il-pajjiżi Ewropej illi ħasbu li din ħadd tkun xi ħaġa faċli, illum qed jammettu li sataw kienu iktar introspettivi u sataw għamlu iktar kalkoli biex jaraw kif dal-pajjiż jekk ħa jiġi iktar lejn l-Ewropa kif se jintlaqat demografikament, politikament, ekonomikament, meta tqis relazzjonijiet li għandu ta' għexieren ta' snin twal mar-Russja għaliex. Kif kienet il-belt minn fejn beda l-Imperu Russu kważi fl-istorja, apart il-fatt li dawn għandhom relazzjonijiet mar-Russja rigward negozju affarijiet bħal dawn. Jibda qed ngħidu biex ma noqgħodux anki nirrepetu id-daħħa li jien qisti mort hemmhekk l-ewwel darba li mort, għax kif wasalt hemmhekk filgħodu ċempju li minn television minn hawn ma tagħtilhom hawnhekk jidher kollox normali. U veru, għaliex il-belt kienet normalissima, tmur restorant, teatru miftuħ, kienet miftuħin, traffiku għaddej. U mbagħad tersaq lejn il-pjazza u tara il-dimostrazzjoni. U anki dikinhar, x'imbagħad jiena naħseb li minnha l-koll, jien l-unika wieħed li bort fil-pjazza, nżinn hemmhekk, rajna il-protesti, kienu tant paċifiċi dawn, protesti bla storbju ta' xejn, li tersaq bil-karozza kważi mhux iktar minn 20 metru minn fejn hemm il-barrikati, tidħol u tara festa. Issa kif tara mass meeting, nies fuq il-palza assisin ikantaw fuq il-palk. Illi din kienet id-dimostrazzjoni tal-bidu illi kienet paċifika. Da qed ngħidu, ħalli ma nibqgħux nipprovaw anki nagħmlu brownie points fuq dal-ħmerijiet, il-kustjoni kienet paċifika fil-bidu. U meta konna nintaqgħu, aħna konna qegħdin ngħidu isma' din hija kustjoni illi wieħed jista' jsolvija, għalix din hija bażikament kustjoni primarjament ekonomika. Għalix bħalma kien spjega l-Foreign Minister, meta ġew u kien din jorbtu dawn illi ħajjieħdu xi għajnu mhux ħażin mill-International Monetary Fund. International Monetary Fund għallhom isma' trid tneħħu mill-impjieg pubbliku, trid tnaqsu mill-ispiża pubblika, trid tneħħu il-sussidji tal-bidja u tiflgħu dawn il-currency. Ma kienx Janukovic li ddiċida li ma jiffirmax, il-gvern ta' Azarov. Il-gvern għallu li tiffirmax għax dimma sax tagħmluha. U Chamber of Commerce tal-Ukranja u koll għaltlu da ma jaqblinix. Issa, il-kalkoli ma sarux tajjeb. U meta kien hemm il-Vilnius Summit, Janukovic għal aħna irridu inkomplu eventualment b'dal-pass li noqorbu lejn l-Ewropa, però tuna ċans. Ovvjament ħadd jaf dan mar iċ-Ċina u ġab xi flus għall-port tal-Krimea, u mbagħad mar ir-Russja u offrewlu li jixtru l-bonds għal 15-il biljon. Il-sitwazzjoni ħżienet u ħżienet sew iktar ma bdew jiqlilu l-ġiswa. Issa għandna x'għamilna flokxin ħa niġi eżatt għall-iktar qrib. Fl-10 ta' frar, fil-laqgħa tal-10 ta' frar, kien hemm diġà l-inkwiet u nkwiet serju dwar l-sitwazzjoni ħżienet u ħżienet sew. U kien hemm inkwiet u anke fil-final declarations li għamilna fl-10 ta' frar, kien hemm inkwiet u espressjoni ħafna ibsa ta' x'għandu jsir u x'għed joqgħod attent. U li naraw kif san intervjenu għaliex is-sitwazzjoni qed tmur minħażin għall-ar. Li ġara kien li eventwalment, bħalma tafu mbagħad il-famus lejl fejn mietu għexieren Bartanis, kellna laqgħa f'daqqa waħdu mbagħad iktar urġenti għajtet inna kieti, għaġena ntqajna fl-20 tax-xahar, u hemmhekk kellna laqgħa fejn kontinwament konna qegħdin f'kuntatt dirett ma' Ministru tal-Affarijiet Barranin Ġermaniż. Fabius il-Franċis u anki Sikorski tal-Polonja, illi marru hemmhekk speċifikament biex jippruvaw jitkellmu ma Janukovic fuq is-sitwazzjoni. Qalli jara u konna bejn ħaltejn x'deċiżjoni ħa nieħdu, jiena ngħid illi minkejja li draft declaration, draft conclusions kien jitkellmu fuq sanzjonijiet. Ħafna, u m'għandix iċ-ċans nikkwota hawnhekk, imma stajdilkom niktar minn nofs il-pajjiżi kienu edin jgħidu ejnu għadu attenti, għax iktar għandhom sanzjonijiet, iktar ħan iżolaw l-Janukovic u l-gvern tiegħu, iktar san bedu l-Ukranja mill-Unjoni Ewropea u jgħan kunu daqsxejn kawti. Għaliex dejjem kien hemm it-tama li b'xi mod daħan naslu bidaq. U jiena fl-intervent tiegħi nitkellem ċar, jiġifieri għamilta ċara li kemm jista' jkun wieħed iżomm lura, però mhux li ma jagħmilx, iżomm lura kemm jista' u l-sanzjonijiet fil-waqt li naqblu fuqhom. Naraw illi jiġu implementati u kien rifless anke fil-diċitura tal-Council Conclusions, jiġu implementati l-iskala tagħhom tal-implementazzjoni tkun tirrifletti l-iżviluppi jew otherwise ta' diskussjoni diplomatiċi li kienu għaddejjin minn dawn it-tlieta minn sħabna ġewwa Kiev. Kien moment kważi ta' ferħ, il-kelma hija ta' ferħ, veru. Meta ġie mħabbar waqt il-laqgħa illi r-Russja aċċettat li tibgħat persuna biex tgħin lit-tliet Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej fid-diskussjonijiet u nista' ngħid illi dil-persuna meta ġiet imħabbra meta qalu milli kien hemm xi 4 or 5 Ministri tal-Affarijiet Barranin illi jafuq dal-persuna u qalu ejja hemm iċ-ċans għaliex dan bidem rispettabbli, bidem serju u miegħu nistgħu naħdmu. Però jidher li għalkemm imbagħad titlaqgħa ftehim u kien hemm termini ta' x'għandu jsir li Janukovic ma jkompix aktar mill-aħħar tal-2015 illi tiddilu lura l-Kostituzzjoni tas-sena 2004 illi jkun hemm parlament ġdid. Tal-ftehim li suppost kellu jżomm li ġara kien li dan ma ġiex rispettat, mhux għadajdu b'mod negattiv, ma fil-fatt ma ġiex rispettat għaliex marru fil-Parlament. Il-partit ta' Janukovic stess ħafna minnu daru kontra tiegħu u anki vvutaw kontra tiegħu u kellna l-iżvolta li kien hemm mbagħad l-istorja kollha, fis-sens illi dak illi suppost kien stabbeli ċi ftit, ma ġi stabbelit xejn għaliex daqqa waħdu mbagħad ġara dak li ġara. Janukovic ġi bħalma tafu mwarrab u mbagħad ħarab u dal-affarijiet kollha. Is-sitwazzjoni jilli illi meta konna għadna qegħdin aħna nitkellmu, ovvjament kulħadd kien qiegħed jikkondanna l-imwiet, jikkondanna l-vjolenza, jikkondanna l-biża' l-Ukranja qed toqrob li tinqasam fit-tnejn. Għaliex palma jaf kulħadd għandek il-parti li hija pro-Russian u l-parti li hija pro-West. U Janukovic jiġi minnaħa minn Donetsk li hija fin-naħa tal-East, fejn in-nies jitkellmu Russu biss, u anke Janukovic ġenitalment jitkellem Russu u mhux daqshekk tajjeb l-Ukraina. Ġifieri dejjem ma xi ħaġa ġej minn hemmhekk. Imbagħad kien hemm pożittiv il-fatt li kien jidher li qed ikun hemm dan il-progress minn dak tliet minsa l-affari barranin ħalli jaslu somma semmejt dal-envoj Russu u kien hemm dan l-iftejn. Issa il-punt pereżempju għamilt jien kien ovvjament li nkomplu ninsistu fuq id-dialogu għax kont nemmen li bid-dialogu nistgħu naslu u anki li aħna meta qegħdu nagħmlu sanzjonijiet. Minija ċara, kienem ħafna minisja minija ċara, mux kontra l-Ukranja, imma kontra oligarks, u għala semina fuq l-istituzzjoni ta' viza u anki ta' asset freeze, ta' nies li hemm ċaru tont, illi kienu għedin bankrolling ħafna minn dawn li jipprotestaw fil-pjazzet. Anki il-Council Conclusions jitkellem ċar, u ma jiddaqx għamil referenza għall-elementi tajdulhom daw violenti, elementi violenti radikali illi kienem fil-pjazza. Ġeja ħasra illi taklik jien paċifiku mbagħad iddeterjora f'dak il-mod. Il-pożizzjoni tal-Council, tal-Kunsill kienet ħanetek, kien hemm riluttanza illi jiġu mposti il-ċismu li jiġu mposti sanzjonijiet. U difatti narġa' ngħid, kien hemm terminu li daħal anke wara diskussjoni, l-scale of implementation ivarja skont l-ammont jew otherwise ta' agreement li jkun hemm. U jiena dan għattu anke meta għamilt intervent, jiena għadt let us reach conclusions and their implementation or otherwise tkun according to the agreement or otherwise reached by our three colleagues with Yanukovych, li eventualment fil-fatt hekk ġara. Issa, il-situazzjoni l-lum għat jafxili, għedifem, li aħna najdu illi għax daħt konna ħanġibuħ jam il-vista statali għaw Malta, jina li għa, this is cheap politics, u għedna ċara u tonda. Għax jek għallu għun ndaħlu frasinni dal-merijiet, għan jina stana id-din, illi dik kienem vista li kienet fil-program ta' xkien għaddej fl-Eastern Partnership bħal-Unjoni Ewropea. Irdajt, il-lum għedna mal istess ħaġa ma' l-Moldova. Il-lum għedna mal istess ħaġa ma' l-Moldova. U nistajt, illi il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Natalia German, ġejja hawnhekk fis-16 ta' April biex iżżurna, issa jekk ħajnqala l-istess affarijiet, dan ħanajdu aħna, tara kienu se jġibuha. Aħna qegħdin nippruvaw bħalma huwa it-trust fl-Unjoni Ewropea li dal-pajjiżi mhux talli jekk talli qed jaxti x'qed tgħidilna, żurhom morru għamlu preżenza ħalli l-poplu hemmhekk jinduna l-Unjoni Ewropea means business. Issa, meta kien ġej Janukovic u faqqat l-istorja kollha. Għana konna mill-ewwel problema s-senaru, jina mortad katjeta t-risma, xfari l-ittina konna Vilnus. Għal-kulli komplu, għax irduntuħom l-impressjoni minn kija kollox, l-Unjoni Ewropea xorta ħat tibqa t-negozja maħom. U t-diskorsi l-lum fejnu qiegħed. Il-diskorsi l-lum meta kienna il-lanċ ma' Lavrov, u Lavrov, issa ġustament jew inġustament, l-akkuża li għamil kienet għaliex l-inna ħallejtuna barra minn diskussjonijiet bejnkom u bejn dal-pajjiż li hu parti minnha. Ekonomikament, storikament, demografikament, kulturalment, u ma kienx hemm risposta. Illum, rrid ngħid li ħafna li jitkellmu, iva hemm bżonn l-Unjoni Ewropea u r-Russja flimkien jiddiskutu se jsir mill-Ukrajna. Ma tistax tiddiskuti waħdek. Jiena meta esprimejt opinjoni, qatt jiena naqbel li jekk nitkellmu fuq bilateral agreements bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna ma tidħolx ir-Russja, qed itkellmu magħhom. Però ma tistax mbagħad inti ma tagħmel diskussjoniet ma' Russja dwar l-Ukranja. Ħalli tara kif se jiddaqgħu kulħadd. U dan għattu fil-kuntest li anki fil-laqgħa ta' Vilnus fis-summit, meta l-Armenja fl-aħħar minuta tiċidiet tmur mal-Customs Union, dan ma għalulix tiġi il-Vilnus Summit. L-Armenja kienet preżenti minkejja li qalet jiena daqshekk minister nagħmel relazzjoni mal-Unjoni Ewropea u se mmur fil-Customs Union. L-Unjoni Ewropea mod intelligenti għadna leh posto qiegħed mal-mejda. Ejja ħan nitkellmu miegħek. Ħalli anke fil-kuntest tal-għażla tiegħek inti tmur il-Customs Union, naraw jekk hemm x'possibilità li b'xi mod naħdmu anki biex jiġu implementati ċertu regoli ta' negozju li forsi jistgħu jiffittjaw fix-xenarju l-ġdid. Jiġifieri Jien li qed ngħidu huwa, u dan kien anki l-ftajim rigward l-Ukranja. Minkejja li ħadd jieqaf ejja nkomplu nimbuttaw. Illum l-affarijiet marru oltre, illum għandek gvern ġdid, għandek gvern m'għandek xi għandek president illum dan Turkinov, Alexander Turkinov li ġi maħtur temporanjament, ħajsu l-elezzjonijiet f'Mejju u l-puntana huwa li aħna li qed imbaxxu rasna għal deċiżjonijiet sovrani tal-poplu Ukrain. Bieħed irid joqgħod attent illi naraw li min qiegħed jippreżenta ruħu jkun veru ir-rappreżentant tal-poplu Ukrain, għaliex bħalma nafu hemm issa moviment qed jiżviluppaw fin-naħa tal-vant tal-Ukranja illi again ma nixtiequx illi jwasslu li jkun hemm sejn tal-pajjiż għaliex dakha ovvjament mhux fl-interess ta' ħadd, u fl-istess ħin nippruvaw bħalma qegħdin nagħmlu ma sħabna fil-Kunsil tal-affarijiet barranin li bil-diplomazija bl-iktar mod faċli bla ma wieħed jeddet u bla ma wieħed juri juża l-bastun jipprova jgħin. Il-punt iktar importanti huwa issa il-żewġ affarijiet għandek ir-reazzjoni li qed ħajstenna mir-Russja. U Russja mhux qed tkun komda u laqas qed tkun ħelwa kif qed tikkummenta rigward dil-kustjoni kif ġiet ippreċipitata ġewwa l-Ukranja. Ovvjament politikament qed titfa' l-ħtija fuq l-Ewropa, però mbagħad għandek il-kustjoni ekonomika ta' falliment imminenti tal-ekonomija tal-Ukranja li hija importanti ħafna. U l-Unjoni Ewropea naf li hemm diskussjonijiet għaddejjin bħalissa biex tippruvaw wieħed jara x'pakkett flimkien mal-International Monetary Fund jista' jiġi put together biex jgħinu, però hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux ċajt, qegħdin nitkellmu mhux 30 biljun. Għad t-tkellmu fuq pajjiż ta' 46 miljon ruħ li l-ekonomija tagħhom, speċjalment f'dan l-aħħar ġimgħat, f'dan l-aħħar xhur marret marret il-baħar. U iktar u iktar tkun il-baħar, jekk kemm il-darba l-Unjoni ir-Russja tuża miżuri restrittivi fuq it-trade jew inkella anki fuq il-kummerċ u dan l-affarijiet kollha. Jiena f'appelli kont għamilt meta tkellim issa fl-20 ta' frar kien li f'dax xenarju kollu aħna nistgħu ngħidu u dan irbattu b'dak il-kontatt anki meta konna Vilnius fil-working dinner, li jekk aħna politikament ma wasalniex, imma dik li hija l-perċezzjoni tal-pubbliku konna bdejna fis-sens li l-idea tal-Ewropa fiż-żgħażagħ u li min tiġi l-Ewropa qed hemmhekk. Jiena l-punt li għamilt kien li f'dax xenarju kollu l-iktar oġġett li nistgħu nagħmlu ma jqumx flus huwa li niffaċilitaw il-cross-border movement ta' n-nies ma naħodux insistu fuq visa u dal-affarijiet kollha. Insiex li aħna konna meta bdejna aħna sibna li aħna konna ħafna l-pajjiżi tal-Ewropa kollha kif diġà għamlu double taxation agreement mal-Ukranja. U aħna konna l-unika pajjiż li qiegħed m'għandniex. U kien proprju għal dak darba li tlajt jien biex nippruvaw namlu dal-agreement. Jibri, having said all this, u skużawni forse ta' għal fuqa, però huwa suġġett li qed jokkupa l kulħadd dan jiġifieri anki titkellem u tistaqsem ma' sħabek. Hija xi ħaġa li mhux issa baqgħet kustjoni ta' pajjiż partikolari li jduġbu lill-Ewropa, ma' il-biża' li skonvolġiment li taqli f'pajjiż kbir bħalna jekk qa jiġri jekk għandek gwerra ċivili, jekk sa jkollok falliment ekonomiku, jekk qa jkollok inkwiet ma' Russja fuqu, ta' ħajġibrek inkwiet biex ġewwa l-Ewropa kollha. Jiġifieri mhix xi ħaġa li issa barek ukoll, wieħed irid jara jekk dan hu se jkollu effett fuq il-pajjiżi l-oħra li baqgħu kommessi għall-Eastern Neighborhood, fis-sens l-Armenja, ok, dik għandha l-Customs Union. Però għandna ġiex pajjiżi li huma l-Ġorġja u l-Moldova li għadhom jaqtfu l-qudiem għalhekk semmejt jiena il-każ tal-Moldova. Il-Moldova diġà kien anki Friends of Moldova meeting fl-10 ta' frar. U għalhekk qatt jiġifieri il-Foreign Minister għaliex qed iduru u ovvjament se tiġi jaħu taraw huma jgħidu mhux pajjiż kbir. Moldova mhux kbir ħafna, ma jikkomparawx ma' imma interessati. Ħan naraw jekk hemm il-darba issa r-Russja, u dan qed tgħidu iktar bħala mistoqsijietu, u se tagħmel miżuri restrittivi biex forsi fejn waslet lill-Ukranja twassal lill-Moldova, taqtalhom qalbhom li jkomplu biex jimxu l qudiem u iktar u iktar u iktar min isegwi il-Ġorġja. Fejn għandhom kustjonijiet hemmhekk ta' frozen conflicts bħalma għandek l-Abkhazja, għandek il-South Ossetia, illi dawn jekk iridu ikunu Għanajt, disruptive jistaw faċilment jiddu miżuri għalli waqfu l-kommerċ, waqfu diġa kienna il-kustjoni tal-famus Moldovan wine, illi il-Russja waqfitu għalli taffettwalhom il-negozju tagħhom u l-Europa zidet il-kwoti għalli l-imbit tal-Moldova jidħol fl-Europa iktar, jibri din hija mossa waħda. U tfakkarni f'dak li kienu għamlu fil-bidunet ir-Russja x'ewwel darba. L-ewwel darba li kien hemm l-Ukranja mixja ħalli toqrob għal deep and comprehensive free trade area u association agreement, l-ewwel magħmlu kienu mblukkaw in-negozju fuq il-frontiera bejn l-Ukranja u Russja. U kien diġà l-ewwel sinjal kien hemm ma' 60 miljun dik li kont Kiev l-ewwel darba, kellhom ma' 60 miljun ta' materjal miżmu fuq il-frontiera. Jiġifieri dan hekk iżda jagħmlu hekk dan diġà jagħmluh ukoll mal-Litwanja, mhux biss mal-pajjiżi li dejjem diġà li huma membri. Mal-Litwanja rigward dairy products ukoll qegħdin jagħmlu ċertu restrizzjonijiet. Issa jiġibu skużi ta' phytosanitary x'ismu hawn degrees jekk hemm biża ta' kontaminazzjoni dal-affarijiet kollha. Jiġifieri is-sitwazzjoni għadin hemm xi ħaġa gravissima, qed tifhem jiena nara l-sitwazzjoni. Issa li hemm il-paċi fis-sens li hemm dak il-ġlied dak il-qtil li kien hemm fil-pjazza huwa ta' minn wieħed ma jrewwaqx għaliex għandek interessi vari, ma ninsewx li anke l-kompożizzjoni tal-partiti prinċipali li għandek hemmhekk biċċiet minnhom li huma ta' aspirazzjoni nażista. Jiġri jista' jkun illi forsi għandhom mhux daqshekk saħħa, imma wieħed irid joqgħod attent għaliex hemm taħlita ta' ideoloġiji. U ma nistawx nisfurzaw l-ebda pajjiż jagħmel dak li nixtiequ jagħmel aħna. Bidu ħalluhom fil-libertà, bidu ħalluhom jagħmlu dak għandhom jagħmlu, jalla jkun hemm parlament illi jkun elett, ħanajt il-kelma demokratikament, li hemm sabiħ huwa li anke l-partit tar-reġuni, Party of the Regions, il-partit ta' Janukovic, dana kien strumentali biex invota kontra tiegħu biex qalli m'għandux president iktar, u kien strumentali wkoll biex jaqbel l-ifmej jkollok elezzjonijiet li jkunu piuttost ħelsin ħalli kollok gvern li jirrappreżenta il-poplu kollu. Tibqa' l-fatt li inti għandek pajjiż li għandu fast enormi, jekk qed jara l-mappa jara anki il-postijiet fejn hemm appoġġ pro Janukovic u dak li huma kontra tiegħu il-vant u l-punent. Din is-sitwazzjoni li għall Ewropa mhix sabiħa xejn, imma li m'għandix dubju l-Kunsill tal-affarijiet barrani ħajbqa' jsegwi fit-tul. L-aħħar punt ti permetti li Mr. Chairman ħalli nkun qegħdin ngħidu kollox, kien interessanti fil-laqgħa tal-10 ta' frar li kellna working lunch flaxija, working dinner flaxija mal-pajjiżi kandidati. Dara jkun interessanti għaliex hemmhekk ovvjament kellna l-preżenza ta' Turkija, kellek il-Davutoglu, kellna wkoll Montenegro, is-Serbja u il-Former Yugoslav Republic tal-Maċedonja. Dawn kienu din hemmhekk u dan ikun forma tal-laqgħa, kienet drabi oħra inċertata diġajin fejn f'atmosfera pjuttost informali wieħed jitkellem fuq il-problemi tagħhom. Irid ngħid li dikinhar kienet maħuda bil-dak li kien ser ġewwa l-Bosnia, dak kien beda ġewwa tusla u komplubba ġo mostar u l-postijiet oħra kol Sarajevo, illi iktar tkellmu fuq hekk milli però mbagħad kien interessanti li dal-pajjiżi bħalm it-Turkija u s-Serbja qegħdin jagħtu il-verżjoni tagħhom jikkommentaw fuq l-oġġett mill-ottika tagħhom. Dan jirbol ma' dak li qed itkellmu qabel rigward il-Bulgarija u r-Rumanija biex jitlob dal-grupp. Inti alla volja ma tkunx tappartien il dik ir-reġun, imma jkollok importanti li jkunu pajjiżi minn hemmhekk li jtuk il-verżjoni tagħhom tkun verżjoni li għandha ċertu valur. Skużawni tawwalt imma.
Ringrazzjaw minn sul-affarijiet barranin għall-kummenti dettaljati. Tal-10 ta' frar u l-ġera ka' 20 ta' frar, nitlob xi kummenti fuq dan il-rapport mill-membri tal-Kumitat.
Nżewġ kummenti żgħar. Hemm il-preżenza tal-Unjoni Ewropea fil-Libja. Aħna x'pożizzjoni qegħdin jiedu mhux ta' tiġri nsostnux jew le, nsostnuha. Però nsostnu l-preżenza tal-Unjoni Ewropea fil-Libja. M'hemmx dubju fuq dan. Però aħna qegħdin nipprovaw nagħtu xi input biex nagħtu dimensjoni kbar f'direzzjonijiet differenti għar-rigward x'għandha bżonn lill-Libja. Mbagħad għal-rigward l-Ukraina, jiġri taħseb li l-Unjoni Ewropea qed tieħu approach tajjeb issa illi spiċċa dal-persuna li kien qiegħed imexxi dal-pajjiż u x'qiegħed jiġri u inti x'tipprevedi li se jiġri ġewwa l-Kunsill tal-Ministri fil-futur fis-sens li huwa possibbli li issir elezzjoni illi tkun paċifika u din l-elezzjoni attwalment ikollok xi ħadd li jkun aħjar minn dak li kien hemm qabel għax almenu l-impressjoni li rajna meta rajna fuq il-mezzi tal-aħbarijiet, il-residenza tiegħu, il-postijiet tal-flus li huwa kellu, dawn ġifieri u li kien hemm ukoll minn qablu ma' Ceaușescu. Ġifieri naħseb illi dan kien bniedem li il-poplu tal-Ukraina kien jaf fatti dwaru li forsi aħna ma konniex nafu. Issa jekk hemm il-darba min se jkun hemm f'elezzjoni ma jkollux dal-affarijiet, jista' jkun li f'dal-pajjiż ikun hemm flok tkissir li qegħdin nibżgħu minnu. Għax naħseb għadhom l-iktar ħaġa perikola x'iżma u d-displacement tan-nies jekk ikun hemm gwerra ċivili li jduru l-Ewropa kollha fl-istess mod ta' kif kellna l-gwerra fil-Balkani. X'taħseb kummenti tiegħek x'tagħmel?
Maċċentaw li sejt, jien rigward il-kwistja tal-Ukrania, nkomplu nitkellmu, l-Ukrania mhux biss il-problema politika tagħha, diġà kellha effett negattiv fuq l-ekonomiji, fuq il-currency, il-valur tal-flus, tal-Litwanja, tal-Belarus, tal-Polonja u anke tas-Slovakkja li qegħdin maqqadja. U dawn huma rrin, proprju b'dalta tinti kollega, li ikun hemm forsi anki ħrieb jiena għandi ħbieb għandhom miż-żewġin Ukreni li diġà il-ġenituri tagħhom ħarbu minn Kiev. Marru l-Polonja. Għax qed jibżgħu kienu ħadd tkun b'teskala u teskala biex xogħol kollha. Rigward l-ussu ta' Janukovic. Ma ridx barra xi ħadd ma jħoddniex li qed ngħid, però nofs jekk mhux tal-kwarti tal-membri fil-Parlament fil-Rada huma oligarki. Huma nies li stanew u stanew bil-kof minn fuq ħaġa minn fuq oħra. Janukovic għedu anke tifel tiegħu li hu dentist m'għax minn x'għandu. L-istess bħal-manda x'isimha Julia Timoshenko. Infatti illum qed tgħid li mhux interessata li tkun Prim Ministru, però mhux qed tiskludu li din tipprova tkun. Le mhux għax dentista, sorry. Imma veru dentist tifel tiegħu dentist. Julia Timoshenko ġifieri qed tgħid li Prim Ministru ma mhux qed jiġi eskluż qed tkunx għall-President. Imma again, kulħadd għandu l-akkużi li għamel. Jien qed tgħid li din mhux xi ħaġa li tista' tassolvija. Għax kun ħatet jagħmilha, però huwa diffiċli li jkollok kompożizzjoni differenti ta' parlament illi jkun magħmul mhux minn nies li stanew. Issa se jiġu minn se jippreżentaw. L-unika bniedem li jissemma li huwa pjuttost nadif huwa Klitschko, il-boxer li għandu l-partit tal-UDAP, illi ħadd s'issa ma semma dan la huwa xi oligarka, nara mill flus bil-boxing u wħok, qed ifhem, però mhux imsemmi. Issa da kollu jiddependi narġa' ngħid fuq x'forma se jieħu l-Parlament, x'nies se jħorġu l-elezzjoni u kif se jsiru l-elezzjonijiet. L-unika ħaġa li għax intsaqsejtni x'tipprevedi. Għalhom subbaniċi, jiena nipprevedi ħaġa waħda biss, jiena nixtieq li jkun hemm inqas, u ngħidu b'sinċerità, inqas pressure kemm l-Unjoni Ewropea, kemm mill-Stati Uniti u kemm anki mir-Russja. Jiena nemmen li għandu jkun hemm forma ta' ftejim bejn dawk qed Russja, l-Amerika u anki il għax qegħdin ngħidu jekk ħajkollok inkwiet hemmhekk taf anki ħaxxellifek relazzjonijiet tajbin li hemm bejn Ewropea u Russja, bejn l-Amerika u r-Russja. Jekk inti ħajt tieħdu ċertu stands u l-avru qed ikun daqsxejn waħda qiebes fil-kummenti li qed jagħmel, hemmhekk qed tispiċċa ir-relazzjoni li teżisti sal-lum li tal-aħħar snin kienet mhux ħażin, taf ħaxxellifha. Jiġifieri jiena nemmen li għandu jkun hemm jekk hemm bżonn u anke appellajt jien punti li anke ddaħħal mhux qed għadu jien daħħaltu, imma jien semmejtu u daħħal fil-conclusions li għandna anke nirrikorru kif il-fatt qabel issa ngħidlek kif, nirrikorru għall-istituzzjonijiet bħal OSCE, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà Kooperazzjoni fl-Ewropa u l-Council of Europe, illi huma l-kull membri tagħhom, l-Ukranja, l-Unjoni Ewropea, ir-Russja, u fil-fatt. Waħda mill-bil li kien hemm Janukovic ma' tliet ministri li marru, nsemmiha xi nsejt insemmiha l-ewwel kien, li aċċettaw li l-investigazzjoni dwar it-tej li sar li huwa insensat u mem lebda spiegazzjoni, lebda ġustifikazzjoni għalih, jiġi investigat mill-organizzazzjoni Ussem Council of Europe. Ġifieri hemmhekk kien hemm xi ħaġa pożittiva li anki min-naħa ta' Janukovic dak iż-żmien, okej, mhux biex ngħid għandu raġuna, ma kien ġaqed jaqbel ukoll taħt pressure illi jaċċetta dat-tip ta'. Ġifieri jekk ħajkun hemm imbuttar, jiena nista' nagħha ċara wkoll dawn hekk, jiena ma naqbilx anke fil-bidu qabel kideb dal-vjolenza kollha li jkollok nies fil-politika ta' li jmullek fuq il-palk u jxewxu n-nies biex jieħdu triq jew oħra. Dena jiena għalija, ifhimni, ħalli l-poplu jiddiċi dak għandu jiddiċini. Rigward il-Libja, għod il-Libja, ovvjament li aħna, u anke m'għandix dubju li hawnhekk naqblu 100%, iktar ma naraw preżenza tal-Ewropa ġewwa l-Libja. Għalfejn da, biex jgħinuhom jibnu istituzzjonijiet tagħhom, biex jgħinuhom ħarġu l-mħalfin, biex ħarġuhom ħarġu s-soldati, biex jgħinuhom ħarġu l-pulizija. Din hija l-institution building li hemm bżonn li jsir, hemmhekk. Issa, irrid ngħid li fis-seta ta' Marzu hemm laqgħa għadtal apposta msejħa ġewwa Ruma, ħanintaqgħu rigward speċifikament il-Libja. Ħalli wieħed jiddiċidi hemmhekk What action to take?
L-aħja tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin.
L-Ministri tal-Affarijiet Barranin, iva, msejħa kienet msejħa minn Emma Bonino, issa ovvjament il-Ministru l-ġdid u ovvjament ħad tibqa' dejja xorta l-istorja. Però l-Libja hija xi ħaġa li wieħed dejjem crossed fingers qed isma' nagħna kull ġurnata li jżomm il-gvern ta' Zejdan hija ġurnata li ssaħħaħ it-tama l-affarijiet forsi jirranġaw. Wieħed irid jgħid li ħafna pajjiżi Tużi l-Amerika, l-Ingilterra, anki aħna in our small way, edin ikkontribwixxu billi nħarġu lin-nies billi ngħinu, u difatti f'din konferenza hija pjuttost isha bħal donors conference pjuttost, mhux donors flus m'għandhomx jambu, tajjeb, hija donors inti kif setajna, kif se tħarġilna pereżempju aħna nistgħu ovvjament noffrulhom illi ikollhom fedda fien. Tnejn jiġu hawnhekk il-medak ħalli ngħinuhom. Nistgħu ngħidulhom f'dan l-Istitut tal-Ġustizzja urulhom lo li ħanwaqfu mal-Global Anti-Terrorism Forum ikollhom anki aċċess għalhekk. Rid ngħid li dil-ġimgħa ma nafx għadi u pitada ġej il-Deputy Foreign Minister Libjan Grady u dan ġej mhux biex noqogħdu mpaxxu għax meta kont għajna xtaqgħu stess li jkollu aċċess għas-sistemi tagħna ħalli jara kif jaħdem il-Foreign Ministry, kif irhom qasmin, l-organogramma tiegħu. X'jagħmlu x'ma jagħmlux difatti ppreparajnilu tliet ijiem li fihom ħajtkellem ma' diretturi, director generals, ħalli jieħu jitgħallem kif li hija d-demokrazija. Jew dan anki f'dak is-sens, dan huwa xi ħaġa li ddipruvaw, għandna ma nix flux intuhom da, u laqgħa se ngħidu sba ġibna eluf ta' soldati biex titrejnjawhom, qegħdin ngħinu ta' ħan niftehmu, qegħdin ngħinu fihom, però dan huwa wieħed ħan insemmi eżempju ta' kif aħna nistgħu ngħinu dal-pajjiż. Jissoda fl-interess tal-poplu Libjan u anki fl-interess tagħna stess.
Ringrazzjak Ministru tal-Affarijiet Barranin u ringrazzjak tal-preżentazzjoni tiegħek. Naddu għall-item 5 li huwa affarijiet oħra. Il-Segretarju għaddilkom lista, Survella għaddilkom lista qudiemkom ta' dokumenti li għandna qudiemna qudiem dan il-Kumitat. Għad-diskussjoni dwar il-prinċipju ta' sussidjarità. Minix jgħed niproponi li niddiskutu għom illum dal-ħin. Però nixtieq u nistieq dan il-Sur Kurmi biex ingħaqad magħna wkoll l-Vice Journalist. Nixtieq li nieħdu l-prassi li għal Working Group 1 minn flok niddiskutu l-dokumenti kollha. Niproponu xi numru żgħir ta' dokumenti biex waqt il-working group 1 ikun nistgħu nifokaw fuqhom u niddiskutuhom aktar fil-dettall. Jiena xtaqt li ngħaddu naqra malajr malajr din il-lista. Aħna jiena u Sur Kurmi diġà għaddejn hija u prima faċi ma jidhirx li hemm ebda waħda minnhom li hija inbriġ tal-sussidjarjetà, però dak mhux ta' għalija li ngħidu. Però ngħadduhom biex naraw li ma nistgħu ngħaddu aħna b'mod faċli u li ma għandna nirreferu għal Working Group 1. Jina jekk permettu li jien, ma xorta nistgħu nagħmlu il-punti tagħna fuqhom. Jekk permettu li jiena xtaqt li nipproponi il-komunikazzjoni 821, 822 u 824 li riguardiau il right to be present at the trial in criminal proceedings, safeguards of children suspected of accused of criminal proceedings, u legal aid, il-li dawnu nirreferu għom għal-diskussjoni fu working group 1, u nistidnu il-xat mill-offiċu tal-avokat ta' Repubblika biex kun jistanka jispiegħalna fit-tul xi jfissru. Dwar 813, l-inizjattiva 001, 860839, jina t-proponi li daw fuq il-Tunizija, fuq il-Guadalupe, il-Martinique, illi neddu għom minnajr ma jkollna fejn nirreferu għom il-Working Group 1. L-istess fuq 894 li għandax taqsa ma' Novel Foods u jekk nqelbu l-facċata 930937 mbagħad 2014-6-2432 dawn huma kollha affarijiet li jidru ċari li l-prinċipju ta' sussidjarjetà mhuwiex maqbus u qed nipproponi li ngħadduhom hawnhekk illum. Imma mbagħad xtaqt l-opinjoni tagħhom dwar late 92 u late 93 li għandhom xaqs mu ma' l-cloning tal-annimali u jekk daw għandhom xikunu fuq il-food market jekk għandniex daw niproponu nirreferuhom ukoll għal Working Group 1 u 919920 li għandhom xaqs mu ma' l-emissjonijiet tal-area jekk għandniex ukoll nirreferuhom għal Working Group 1 u l-aħħar waħda hija late 5 li għandix taqsa ma' visas għandix u koni referu għal Working Group 1. Jekk taqblu dawn it-tmien dokumenti nirreferu għal Working Group 1 u dokumenti l-oħra naħduhom pala illi naqblu li ma' memx ksur ta' sussidjarjetà. Hemm xi kommenti forsi anke komment tiegħek Kenneth.
Kjo rrgħu għamma laġen? Tele, għadzi,
Paċenzja kienet, paċenzja x'għax dak huwa argument magħlu ankella ħana ġew mar lura. Ma ma mhux issa u dalin għax inkella ma nispiċċaw qatt. Fuq di
kien. Rigwardaw ma ħanejlek rigwardaw. 919 kombinazzjoni fil-fatt anke jien kont rajt li kont issuspettajt li għandha. Bażikament il-ħsieb tiegħi ju li naf żgur li għandha l-combustion plant li hija kulħadd jaf. Fuq medium minix ċerti situazzjoni ta' Malta u dik li kont bat fl-20 ta' frar iċċekjajt ma' li ju sekku għed nistenna l-lum reġajt iċċekjajt telefonata u għed nistenna u risposta dwara ġbri next time naħan itħattu dwara ħajkolna jekk kif taffet wana. Rigward ukoll tal-893 tal-animal clones dik ukoll iċċekjajt għax issuspettajt ukoll li forsi jkollna xi ħaġa l-iktar però minn naħati ħabba il-market. Peress li jem market anka ma nafx kemmu kbir eżatt ma żgur li jem l-Argentina u l-UK House of Commons li kienet l-unika pajjiż li tella reason to opinion ikkommenta rigward din it-trade, però ċempiltu qaluli li minn ħadd gvern mill-bieħ kombinazzjoni diskutuha u m'hemmx ma l-istanza gvern hija favur il-proposta tal-Unjoni Ewropea jiġifieri kontra da ġvri favoli kunem il-ben, ġvri u ma mxet jaraw li jem xi problemi rigward din, ġvri u jaqblu ma l-pozizjoni tijaj fi klim iħor. L-axar ħaġa, mela, nista ħaġa, fuq l-istess ħaġa, biss kemm jekk tippermetti li se jfonna biex forsi anke l-kol nitalmu aħna stess, u mill-opinjonijiet tal-UK House of Commons tal-hemm żgur għax għandhom ġifieri waħda mill-aħjar. Mill-aħjar dan. Il-Ministru jaċċenna xi ħaġa, għax bażikament il-Kumitat ma qabilx mal-Ministru fuq din l-istess, però il-rimarka li jagħmel tirrigwarda l-kunċett kollu ta' sussidjarjetà. Għax il-punt li fuq ġieli naċċenna li jiena u hawnhekk jiġi konfermat li huwa tiegħi. Mela, we do not see the need for the proposed legislation because we disagree with the policy objectives. Ġifieri hu ma jaqbilx mal din il-proposta. Prof l-istess ħin jgħid, if however the objectives are ultimately accepted, then they can only realistically be achieved at EU level. Ġifieri importanti li nagħmlu distinzjoni kif jagħmlu ma bejn sussidjarjetà jista' ħaġa inti ma taqbilx magħha outright mal-proposta u tiċħadha. U fl-istess ħin però wkoll tirrispetta l-fatt li jekk inti taċċetta loġikament tkun aħjar li tittieħed azzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Dak kollox minnaħa tiegħi.
Jekk ma hemmx iżjed kummenti, allura ġew ma nafx x'ħadd nota inti tal għandna mala 821, 822, 824, 8928, 93919, 920 u 853. Għan il-referu għom għal-Working Group 1, il-komplement għan uddu għom bħala ma jikxu xie principi s-sussidjarjetà u nir-rapportaw il-kamra. Jekk hemm affarijiet oħra, nisimgħu għom jekk m'hemmx nir-ringrazzjakom tal-attendenza tagħkom u nagħlqu din il-laqgħa hawnhekk nir-ringrazzjakom u lejli tajjeb.
Thank you.